je jedno prehlásenie, ktoré je vo viacerých evanjeliách. Vybereme si Lukášovo. Evanjelium Lukáša, 10. kapitola, verš 3. Podobné prehlásenie, alebo skoro úplne totožné, nájdete v zápise evanjelistu Matúša v 10. kapitole vo verši 16. Ale poďme si pozrieť Lukáša 10.3. Dneska by som chcel mať trošku kratšie posolstvo, aby sme stihli aj Večeru Pánovu vyslúžiť. A pastor Martin Hunčar bude dneska vyslúhovať Večeru Pánovu spolu so staršími zboru. Ale mám dneska veľmi dôležité posolstvo pre vás. Pozbuď bližného a povedz, pastor má pre teba dôležité posolstvo. A verím, že ho Boh položil na moje srdce. Lukáš 10.3. Iďte, hľa, ja vás posielam ako baránkov medzi vlkov. Pozbudzujúci verš na začiatok. Matúš 10.16 tam používa slovo ovce a hovorí, hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Kto z vás sa niekedy cítil ako ovca medzi vlkmi v tomto svete? Priznaj sa. Je to zvláštne, že Ježiš tu nehovorí, že nás posiela ako levou medzi vlkov, nehovorí, že nás posiela ako predátorov, že nás posiela ako mocných bojovníkov, ale ako ovce medzi vlkov. A Pán Ježiš, ak si chcel vybrať nejaký príklad zo živočíšnej ríše, tak si nemohol vybrať horšie ako ovcu. Lebo ovca je veľmi špecifické zviera. Ja som čítal jednu knižku, ktorú napísal jeden bývalý pastier ovci, ktorý sa potom stal pastierom cirkvi. Čo môže byť celkom dobrá kvalifikácia, možno lepšie ako jeden mesiac biblickej školy, lebo sa nesmierne veľa naučíš o živote oviec. A my sme ovce jeho pastvy. Povedz to bližnému, ty si ovečka jeho pastvy. Mali sme pastora Kristiana, ktorý vždy povedal, aby sme povedali B, ale to ja nebudem od vás sieť. Ale sme ovce jeho pastvy. A teda, ak sám Ježiš z toho obrovského spektra živočíšnej ríše si nakoniec vybral ovečky, aby nám ukázal, aký sme, tak je zaujímavé študovať vôbec, aké sú ovečky. A ovečky sú nesmierne zaujímavé zvieratá kvôli tomu, že sú asi jediným druhom, jediným zvieraťom, ktoré sa dokáže stratiť. Väčšinou v živočíšnej ríši zvieratá majú veľmi dobre vyvinutý čuch a majú vynikajúce orientačné vlastnosti. Určite ste videli filmy o psoch, ktorí sa dokázali vrátiť 500, 700 tisíc kilometrov domov podľa čuchu a zvieratá sú týmto známe. Ovce sú schopné, alebo sú najschopnejšie z celej živočíšnej ríše stratiť sa. Už vieš, prečo ťa Ježiš nazýva ovcov? Nie tak roztáraného stáda, ako je cirkev. Ľudia v cirkvi sú špecifický druh, halleluja. Ovce jeho pastvy, my všetci. Ovečky sú schopné sa stratiť ako žiadne iné zviera. Ten pastier v tej svojej knižke písal, že ovečka je tak hlúpe zviera, že keď ju pastier privedie na pastvinu a spašie, alebo teda zožerie všetku trávu, ktorú tam má a ten pastier ju nezoberie na iné miesto, tá ovca zostane tam a bude sa živiť zbytkami korienkov a zeminy, až dokiaľ nezdochne tam na tom pastvisku. Ona nepôjde hľadať nové pastvisko. Ježiš povedal, že sme ovce jeho pastvy. Preto sme tak závislí na našom pastierovi. A ak nežijeme v závislosti na ňom, robíme veľa hlúpych rozhodnutí. Svedok, je nejaký svedok, ktorý mi povie, že je to tak? ak nie sme závislí na ňom, a na druhej strane, ak sme závislí na ňom, tak aj my, hlúpe ovce, dokážeme žiť veľmi dobrý život. Halleluja. Budem o tom rozprávať. Niekoľko príbehov chcem spomenúť, ale ešte chcem sa pridržať tejto témy. Hovorí, že ovce majú oči na stranách. Ovce nemajú oči dostatočne centrálne, ale viac na stranách a vidia len do 20 cm. Vidia len do malej vzdialenosti. Na stranách, preto je toľko roztržiek v cirkvi, lebo hlavne vidíme chyby blížneho. Ovce jeho pastvy. Ježiš povedal, že nás posiela ako baránko alebo ovečky medzi vlkov. A teraz, keď som popísal stav ovečiek, je zázrakom Božím, že cirkvi sa dnes darí tak dobre, ako za celé stáročia sa nedarilo. Možno, že ty máš iný obraz, ale ja ti chcem povedať, že po celom svete cirkev rastie úžasným spôsobom. Po celom svete je pravdepodobne najväčšie prebudenie všetkých čas. Je možné, že prebudenie, ktoré sa dnes deje vo svete, je väčšie, ako sa dialo za ranej cirkvi. Za ranej cirkvi, keď sa obrátilo 3000 ľudí, to bola veľká vec. Dneska sú 100 000, ktoré sa obracajú na jednom zhromaždení. Vieme, že Reinhard Bonnke mal zhromaždenie, kde bolo asi 1,6 milióna ľudí na jednom zhromaždení. A vyše 1 milión kariet rozhodnutia o obrátení bolo odovzdané poradcom. Vyše 1 milión ľudí na jednom zhromaždení vydali svoj život Pánovi, nielen tak, že povedali nejakú modlitbu, ale napísali, dnes som sa rozhodol odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Volám sa ten a ten, dátum ten a ten. Dneska sa dejú zázraky na počuli sme, že v tom prebudení na Floride, aj keď sú mnohé rôzne debaty o tom, a ja sám mám svoje pochybnosti, ale hovorí sa, že 20 ľudí bolo vzkriesených z mŕtvych a je to zdokladované. Cirkev, napriek tomu, že sme ovce, jeho pastvy, že sa zdá, že sme zabíjani na každý deň, ako hovorí apoštol Pavol, ako ovce na zabitie. Napriek tomu, Boh nám dáva obrovské víťazstvo. Každý deň sa k domácej cirkvi v Číne pripojí 25 000 ľudí. V Číne existuje oficiálna cirkev, ktorá je veľmi skorumpovaná, je zmiešaná so štátnou mocou, je zmiešaná s komunistickým režimom. Vlastne jej posolstvo je o tom, že kresťanstvo a komunizmus majú rovnaký cieľ. A potom existuje domáca cirkev, alebo podzemná underground cirkev, Kde byť členom alebo pripojiť sa k nej ťa stojí obrovské obete, obrovskú cenu za to platíš. Napriek tomu, že je perzekuovaná, napriek tomu, že platia tak veľkú cenu, denne sa pripája okolo 25 000 ľudí k tejto cirkvi. Povedz haleluja za prebudenie. Napriek tomu, že sme ovce jeho pastvy, že máme toľko slabosti, toľko bojov, toľko zápasov, toľko sklamaní, toľko treníc, toľko rozdelení. Boh s nami počíta a dáva nám, ovečkám, víťazstvo v tomto svete, ktoré je plné chladných a drsných vlkov. Boh nám dáva víťazstvo skrze meno Ježiša Krista. Povedz haleluja na tom. A ja chcem dneska nakrátko zaviesť do knihy Daniela, do proroka Daniela. A Daniel sa mi zdá byť jeden z vynikajúcich príkladov a ilustrácií práve toho, ako ovečky sú poslané do sveta, ktoré je plné vlkov a napriek tomu zvíťazia. Vieme, že Daniel bol z judskej krajiny, ale babylonský král porazil Judsko a zajal mnohých dvoranínov, mnohých vysoko postavených šlachtu, tých, ktorí boli vo vysokých miestach v Izraeli alebo v Judsku a dostali sa do babylonského zajatia. Daniel bol jeden z nich. A jedna vec, ktorú Daniel urobil, je, že sa odmietol podieľať na stole babylonskom. Odmietal jesť pokrm z toho babylonského stola kvôli tomu, že mnoho z toho pokrmu, ktoré mu bolo predkladané, bolo zasvetené démonom. A preto, keď mu dávali ten najvyberanejší pokrm, pretože boli vybratí za vynikajúcich mladých mužov, ktorí chceli totálne premeniť na Babylončanov, chceli z nich urobiť Babylončanov, vyučiť ich písmu, vyučiť ich veštectvu a všetkým týmto veciam. Ale Daniel so svojimi priateľmi to odmietol a žil na strove, ak použijeme slova pána Roháčka, verš 12. V prvej kapitole. Skús, prosím svojich služobníkov 10 dní a nech nám dávajú strovu a budeme jesť a vodu a budeme piť. A potom nech sa vidia pred tebou a posúdia naše tváre a tváre mládencov, ktorí jedia pokrm kráľov a podľa toho, ako uvidíš, tak učiň so svojimi služobníkmi. Verš 17. Alebo verš 15, aby sme videli, čo sa stalo. A po skončení 10 dní sa ukázalo, že ich tváre boli krásnejšie a že boli tučnejší na tele od všetkých mládencov, ktorí jedli pokrm kráľov. Verš 17. Týmto štyrom mládencom dal Boh vedomosti a rozum, aby sa vyznali v každom liternom umení a múdrosť. A okrem toho Danielovi dali to, aby rozumel každému videniu i snom. Vo verši 20. A v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypytoval král, našiel ich 10-krát zbehlejších nad všetkých učencov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. Daniel bol v tom postavení až do prvého roku panovania kráľa Círa. Chcem vám povedať, že naša sila ako kresťanov je v tom, že máme Boha. Bola hlboká myšlienka. Naša sila je v tom, že máme schopnosť a možnosť spojiť sa s Bohom, ktorý má všetku múdrosť, všetku silu, všetky financie, všetky otvorené dvere, ktoré potrebuješ. Daniel sa odmietol poškvrňovať pokrmom Babylona, ale napriek tomu, že teda nebol v tom, spojil sa so svojím Bohom a Boh ho povýšil v Babylonskom kráľovstve. Keď si pozrieme druhú kapitolu, Nabuchodonozorovi sa sníval sen a chcel od svojich hvezdárov a vykladačov, aby mu povedali nielen výklad, ale aby mu povedali aj sen a potom jeho výklad. Oni povedali, to nie je možné kráľu, to nedokáže povedať nikto, verš 11, hovorí, vec, ktorú žiada kráľ, je zriedkavá, ťažká a nie je to iného, kto by ju mohol povedať pred kráľom, okrem bohov, ktorí však nemajú svojho obydlia s telom. A kráľ sa tak rozneval, že dal zabíjať všetkých mudrcov a veštcov po celom Babylone. A to sa malo dotknúť aj Daniela, pretože bol počítaný medzi mudrcov. A tak Daniel prišiel so svojimi priateľmi, Sadrachom, Mezachom a Abednegom a začali prosiť Boha, aby im dal odpoveď. A prečítame si od verše 19. Vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci a vtedy dobrorečil Daniel Bohu nebies. A Daniel odpovedal, riekol, nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. Povedzme spolu, jeho je múdrosť, jeho je sila. Daniel dobre povedal, požehnané, nech je meno Božie od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. A on mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Dáva múdrosť múdrym a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Teba, ó Bože, svojich otcov oslavujem a chválim, ktorý si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi tiež oznámil, čo sme prosili od teba, lebo si nám oznámil vec kráľovu. A vo verši 30 hovorí, a mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne, väčšia od múdrosti všetkých živých, ale preto, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad, aby si zvedel myšlienky svojho srdca. Čítal som trošku viac veršov, ale malo to svoj význam. Chcem vám ukázať, že Daniel sám sa priznáva k tomu, to, že som dostal odpoveď a že som vyskúmal túto hlbokú vec, nebolo preto, že by to bola moja vlastná múdrosť, ale bolo to preto, lebo som sa spojil so svojím Bohom, ktorý má všetku múdrosť a má všetku silu. Milovaní, neviem, kde sa nachádzate, ale chcem vám povedať, že sa môžete spojiť s Bohom, ktorý má všetku múdrosť a má všetku silu. Môj Boh dokáže priniesť odpoveď do tvojej situácie. Môj Boh nepozná nemožné riešenia. Neexistuje zajatie, z ktorého by ťa Boh nedokázal vytiahnuť. Neexistuje tak hlboká jama, z ktorej by ťa Boh nedokázal vytiahnuť. Neexistuje taká dlhotrvajúca poviazanosť, z ktorej by ťa Boh nedokázal vyslobodiť. Neexistuje taká chronická choroba, z ktorej by ťa Boh nedokázal dostať. Neexistuje tak beznádená situácia, z ktorej by Boh nepoznal východisko alebo riešenie. Ale čo potrebuješ, je spojiť sa znova s ním v modlitbe, v chvále a v uctievaní, ísť do jeho slova a povedať: Bože, ty máš všetku múdrosť, ty máš všetku silu. Aj keď sa zdá, že som v babylonskom zajatí, ja nie som v babylonskom zajatí, lebo môj život je spolu s Kristom, skrytý v Bohu. Tam je moja sila, tam je môj zdroj života, tam je moja radosť, tam je moje šťastie, tam je môj pokoj. Halelúja! Daniel bol príkladom. My všetci sme v babylonskom zajatí. Tu okolo nás sú vlci. Tu okolo nás je toľko bezbožnosti. Tu okolo my nie sme domáci na tejto zemi. My sme putníci na tejto zemi. Táto zem nie je naša domovina. Tam hore je naša domovina. Nie divu, že niekedy nám ľudia nerozumejú. Sme z inej zeme. Máme niekedy iný jazyk. Raz mi to Martin Unčar povedal, že povedal niekomu: Boh ťa požehnaj. A tá žena si myslela, že čo mi žehnáš, aby som otehotnela? Neveriaca nerozumela. Máme iný jazyk. Sme z inej zeme. Ale chcem ti povedať, že ako kresťania, nech sa nachádzame kdekoľvek, nikdy si nemusíme zúfať. Historicky cirkev učila, že beznádej je hriech. Pretože v Kristovi máš vždycky nádej. A teraz zostáva to troje. Viera, nádej a láska. Z toho najväčšia je láska. Ale Biblia hovorí, že stále zostáva nádej. Neexistuje situácia, ktorá by sa dala označiť ako beznádejná z hľadiska Božieho. Z hľadiska ľudského mnohokrát áno. A ja vôbec nepochybujem o situáciách, v ktorých sa môžeš nachádzať, ktoré sa zdajú byť beznádejné. A z hľadiska Božieho neexistuje niečo také ako beznádej. Dokonca situácie, ktoré sa nám zdajú byť ako zlyhania, sa môžu v dlhodobom meradle ukázať ako víťazstva. Včera sme sa zdierali s jedným bratom, že ak môžem si dovoliť povedať jeho príklad, nebudem ho menovať, ale hovoril, že bol 2 týždne pred svadbou, ktorá sa zrušila. Ešte ako človek, ktorý nepoznal Pána. A dneska, keď sa pozrieme späť, tak môžeme povedať: sláva Bohu, že tá svadba sa zrušila. Že dneska je ženatý šťastne v kresťanskej viere spolu so znovuzrodenou sestrou v Pánovi a užívajú si život s Bohom. Ale v tom čase, kedy si 2 týždne pred svadbou a zrazu sa to všetko zruší, tvoje srdce sa ide rozlámať na kúsky, lebo nerozumieš, čo sa deje v tom živote. Môžu byť situácie, ktoré sa zdajú byť ako zlyhania a Boh ich dokáže obrátiť na dobré. Počul som svedectvo sestry, ktorá sa dlho nevedela vydať. A išla zo zboru, už mala svoje roky, odchádzala zo zboru autom a mala defekt. A viete, že ženy sú požehnané v mnohých oblastiach. Ale v tejto nie vždycky. A tak nešťastná hovorí: Pane, bola som ťa chváliť, bola som ťa uctievať, bola som počúvať tvoje slovo a mám defekt a ja to neviem spraviť. Tak stopovala a zastal nejaký muž, kresťan, opravil defekt a o pár mesiacov sa vzali. Halelúja! Možno niektoré sestry to zoberú ako návod. Pôjdu na zhromaždenie autom a zoberú si šidlo. Prosím ťa, neber to doslovne, ale naozaj sa stal taký prípad. A tá sestra je šťastne vydatá. Halelúja. Nikdy si nezúfaj. Boh má riešenia. Halelúja. Malá odbočka v prvej Mojžišovej. Poďte rýchlo tam. Naozaj dneska nebudem dlho. Kto z vás verí, že je to dôležité, o čom hovoríme? Podľa mňa je to každodenná vec. Sú to veci, ktoré nie sú len na nejakú teóriu, ale sú to praktické veci na život. Genesis 1. Mojžišova, 21. kapitola. Len krátko vás zvovediem do kontextu príbehu, ale ak iste ho poznáte, Abraham a Sára nemohli mať potomstvo a tak podľa akéhosi židovského zvyku, ktorý je veľmi teraz spochybniteľný, či bol naozaj Boží v tomto čase, slúžka Sáraji Hagar bola daná Abrahamovi a narodil sa z toho Izmael. Ale potom Boh povedal, že musíš vyhnať Hagar aj s Izmaelom, pretože oni sa protivili proti Sáre a Izákovi, ktorý sa potom narodil zo Sáry. Verš 14, pozri. 21. kapitola, 14. verš. Vtedy vstal Abraham skoro ráno a vzal chlieba, kožicu vody a dal Hagari. Položiac to na jej plece i dieťa Izmaela a poslali ju preč a išla a blúdila po púšti Beršeby. A keď sa minula voda z kožice, pohodila dieťa pod jeden skrov. Beznádej je krutý nepriateľ. Beznádej ťa vedie do bláznivých rozhodnutí. Beznádej ťa oklame, podvedie a bude ťa nútiť, aby si urobila alebo urobila rozhodnutia, ktoré neskôr budeš veľmi ľutovať. Táto žena bola v takej beznádeji, keď sa jej minula voda z kožice, že zobrala svoje dieťa a hodila ho pod jeden z kríkov a odišla vo verši 16 a sadla si naproti vo vzdialenosti tak asi nadostrel z lučišťa, lebo riekla, nech nevidím zomiera dieťa. A dobre spolu čítajme druhú časť tohto verša 16. A tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala. A vo verši 17 sa začína a Boh počul hlas chlapca. A keď som to kedysi čítal znova a znova, tak mi tam niečo logicky nesedelo. Lebo je tu napísané, že Hagar pozdvihla svoj hlas a plakala, ale potom je napísané, že Boh počul hlas chlapca. Logicky by mi malo sedieť, že Hagar pozdvihla svoj hlas a plakala a Boh počul hlas Hagar. Súhlasíte so mnou? Že ako keby sa to tam tlačilo, že je to správny preklad? Ona pozdvihla svoj hlas a plakala a Boh počul ten hlas. Ale nie jej, ale chlapca. A Boží duch mi ukázal v tomto príbehu, že on je pohnutý našim zúfalstvom o beznádejou, ale nemôže odpovedať na hlas nášho zúfalstva. Boh je pohnutý vierou človeka, nie zúfalstvom. Je pohnutý súcitom nad našim zúfalstvom, ale jeho ruka sa hýbe len na vieru, nie na zúfalstvo. Tak Boh počul hlas chlapca. A počúvaj druhú časť, verš 17. A anjel Boží zavolal na Hagara z nebe a riekol, čo ti je Hagar? Už sa ten niekedy pýtal Boh tú otázku? Po dvoch mesiacoch plakania Boh príde a povie, čo je? Máš nejaký problém? Čo ti je Hagar? Čo ti je Peter? Eliáš prišiel, plný zúfalstva, bez nádeje. 40 dní, myslím, bežal. Dostal sa na vrch Horeb. Toľkokrát volal k Bohu a povedal, Bože, všetkých prorokov pozabíjali, zostal som len ja sám. Keď konečne tam dobehol, Boh sa pýta, Eliášu, čo ti je? Máš problém? Anjel sa pýta, Hagar, čo ti je? Neboj sa, lebo hľa, Boh počul hlas chlapca. Boh počul hlas chlapca, kde je? Teraz prichádza zasľúbenie. Vstaň, zdvihni chlapca a uchop ho svojou rukou, lebo ho učiním veľkým národom. Teraz dobre pozeraj. Boh otvoril jej oči a videla studňu, v ktorej bola voda. A išla a naplnila kožicu vodou a napojila chlapca. Nemôžem to dokázať, ale ja si myslím, že tá studňa tam celý čas bola. Len cez slzy zúfalstva ju Hagar nevidela. A toto je posolstvo. Cez slzy zúfalstva nevidíš Božie zasľúbenia. Cez slzy beznádeje nevidíš Božie riešenia. A ak ti Boh zotrie tie slzy, zrazu sa ti znova otvoria oči viery. A povieš, tam je riešenie. Boh má pre nás riešenia. Boh má pre nás východiská. O, keby bolo viac ľudí, ako boli Eliáš a Elizeus. Viete, že Elizeus mal také domáce video a videl všetko, čo sa deje v kráľovskom paláci sýrskeho vojvodcu. A všetko, čo sa oni radili tajne vo svojej ložnici so svojimi generálmi. Elizeus to počúval cez rádiové vysielanie Ducha Svätého. Mal perfektný odposluch. A sýrsky král nemal šajnu, ako je to možné, kto donáša z našich ľudí do izraelského tábora. A povedal, nie, je tam prorok, ktorý všetko vidí. Keby sme mali viac Elizeov, Usama bin Laden by dávno bol nájdený. Halelúja. Kto s tým súhlasí? Amen. Fascinujú ma príbeh ľudí, ktorí takto poznali Boha. Písal som v tej knižke 5 vek víťazstvu príbeh, ktorý spomína Bob Gass. Neviem, či poznáte meno James Young Simpson. Bol lekár, ktorý bol na Edinburghskej univerzite a bol v zúfalstve z toho, koľko detí zomieralo pri pôrodoch. Aké obrovské percento ľudí zomieralo na operačnom stole. A jednoho dňa si čítal Genesis 1. kapitolu, verš 21, myslím, a tam je napísané, že Boh dal na Adama tvrdý spánok a vybral z neho rebro a z toho rebra učinil ženu. A povedal si, takto sa dá operovať. A vymyslel anestézu. A celý svet bol konzervatívny proti tomu, že to nemôže byť správne. Náboženský svet bol proti tomu, že to nie je od Boha. A keď mali názor, tak povedal, nalistujte si Genesis 1. kapitolu a zistite, že to je od Boha. A až do roku 1948 všetky operácie boli bez anestézy. Kto z vás je vďačný za pána Simpsona? Aleluja. Bob Gass nazval ten článok, ktorý som ja prevzal, ono nazval geniálne myšlienky pochádzajú od Boha. Boh dáva myšlienky ľuďom na tejto zemi. Boh má záblesky geniality pre každého z nás. A tým nemusí myslieť genialitu Einsteina alebo genialitu zakladateľa Microsoftu. Genialitu, ktorá je šita na mieru pre tvoj život. Halleluja. Nemusíš byť Bill Gates, nemusíš byť Einstein a môžeš byť geniálnym Božím mužom alebo ženou na tejto zemi a Boh má riešenie pre tvoju situáciu. Povedz blížnemu na pozbudenie, Boh má riešenie pre tvoju situáciu. Aleluja, Pane. Oh, ja tomu verím. Boh má riešenie pre naše situácie. Teraz, nedávno sme dostali jeden preklad knižky alebo svedectva bývalého satanistu, ktorý slúžil Luciferovi. Volá sa Emmanuel Eli. Čítal niekto to svedectvo? Čo poviete? Silné kafe, že? Na dlhú debatu. Nejdeme do hĺbky. Ale jedna vec, ktorá ma tam zaujala, oni totiž mali vhľad do duchovného sveta a oni povedali, že ako slúžili nepriateľovi, dokázali výjsť vo svojho tela, dokázali vnikať do duchovných sfér a videli do ducha ľudí. A povedali, že kresťanov nepoznali podľa toho, že oni chodia do cirkvi alebo do kostola, ale že kresťanov poznali podľa svetla, ktoré bolo okolo nich. A že čím viac svetla, tým to boli viac vášniví kresťania a tým ťažšie im bolo ublížiť. Povedali, že nebol kresťan, ktorého by stretli, ktorý by nemal minimálne dvoch anielov okolo seba. Pardon. Oni sú vyšší, takže musím pozerať takto. Minimálne dvoch anielov okolo seba. A povedali, že nemohli im ublížiť. Spomínam tam niekoľko pastorov, ktorí chceli zničiť, pretože im robili veľa problémov, veľa kázali, veľa sa modlili, veľa evangelizovali. A tak dokázali spôsobiť, že otočili ruky vodičovi nákladniaku a celý nákladniak sa rútil na toho pastora a mnoho ľudí zomrelo, ale ten pastor vyšiel živý z toho. A mal niekoľko snách ho zavraždiť, nepodarilo sa, Božia ochrana bola neustále s ním. A povedali, jeden jediný spôsob, ako sa nám začalo dariť napádať kresťanov a ubližovať im, pretože to je najvyšší zámer nepriateľovho tábora, nepotrebuje ubližovať neveriacím až tak, lebo tým mu tak či onak do väčšej alebo menšej miery patria. Ale chce ubližovať veriacím, ako si ty a ja. Podľa jeden zo spôsobov bolo priniesť toho kresťana ku kompromisu. A povedali, čím viacej videli, ako na ten kompromis sa dávajú naviť, tým slablo svetlo, ktoré bolo v nich. A keď už len tak blikotalo, tak vtedy mohli prísť a mohli udrieť. A keď čítame v živote Daniela, Boh ho povýšil, ale nepriateľ vymýšľal znova a znova plány, ako spôsobiť, aby Daniel urobil kompromis. Najprv to bol ten zlatý obraz, ktorý postavil Nabuchodonozor a povedal, všetci, ktorí budú počuť hlas trúby a husiel a citár, tak sa musia kláňať zlatému obrazu. My sme v tomto Babylone, ale určitým veciam v tomto Babylone sa nikdy kláňať nebudeme. Ľudia, povedzte amen na to. Sú určité veci, ktoré ako kresťania jednoducho robiť nebudeme a nikto nás nedonúti, aby sme sa tomu poklonili. Že nepriateľ chcel, aby si urobil kompromis s vecami tohto babylonského systému a čím viacej robíš ten kompromis, tak tým viacej si zraniteľný, tým viacej diabol dostáva právo, aby kradol, ničil a zabíjal. Ale ja ťa chcem pozbudiť, aby si sa držal bázne Hospodinovej po všetky dni svojho života. Ak máš problémy v živote, volaj k Bohu, aby ťa zbavil tých pút, aby ťa zbavil tých problémov, lebo Boh to môže urobiť. Halelúja. Daniel sa odmietol pokloniť. Sadrach, Mezach a Abednego, jeho priateľa, sa odmietli pokloniť tomu obrazu a boli radšej ochotní ísť do súženia. Radšej boli ochotní ísť do skúšky. Keď čítame ten časopis Hlas mučeníkov, ten rumunský pastor, kto z vás pozná ten časopis? On je ťažko čitateľný, lebo keď ho čítaš, tak ťa bolí všetko, bolí ťa srdce, bolí ťa telo, lebo to je časopis, ktorý hovorí o prenasledovanej cirkvi. A Richard Wurmbrand, zakladateľ tej organizácie, ktorá dáva na známo svetu, že existujú milióny kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru, hovorí, že treba pripraviť kresťanov, že existuje aj utrpenie. Tak ja vás chcem pripraviť. Ja neviem, aké utrpenie nás stihne na tomto regióne alebo v tomto teritóriu. Bude na biblickej škole je takisto predmet, ktorý sa volá utrpenie v Biblii. Veľmi zaujímavý predmet. Ak prídete na biblickú školu, veľmi zaujímavý predmet. Čo je utrpenie od Boha, čo je utrpenie od diabla a čo je utrpenie pre tvoju hlúposť? Tri kategórie. Ale existuje utrpenie pre tvoju vieru. A ak nie si ochotný znášať to utrpenie, tak pravdepodobne nepôjdeš až tak ďaleko, ako Boh chcel. Neporastieš až tam, kde Boh chcel, pretože na tej ceste sa môžeš stretnúť s nejakými skúškami. V 1. Petra 5.8 je napísané: buďte triezvi a bdejte, lebo váš nepriateľ, diabol, obchádza okolo ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Preklad Novej nádeje hovorí: majte sa na pozore pred útokmi vášho nepriateľa, diabla. Ste ticho, ale asi preto, že počúvate, že? Majte sa na pozore pred útokmi vášho nepriateľa, diabla. Kto z vás pozná tie americké kresťanské rozprávky Veggie Tales? Rukovare, kto z vás to pozná? Veľmi odporúčam. Sú to rozprávky, kde vystupujú dve hlavné postavy. Cucumber, Larry the Cucumber, čo je uhorka, Larry, a paradajka Bob the Tomato. Môj syn to vie lepšie ako ja. A teraz sme dostali nový diel a to sa volá Bad Apple, čo je zlé jablko. A to zlé jablko symbolizuje pokušenie. A je úžasne znázornené, že aby zabralo mesto, to pokušenie, aby sa podarilo mu zabrať mesto, musí napadnúť kľúčových ľudí. A tí kľúčoví ľudia sú tam traja, starostka, novinárka a potom Larry Boy, čo je taký superhrdina. To sú traja, ktorí sú kľúčoví. Ale ako ich napadnúť? No musíš nájsť ich slabiny. Slabina starostky bola, že sa chcela všetkým páčiť a stále sa fintila. Dobre hovorím, Peťko? Slabina novinárky, ona bola veľmi známa, bola veľmi vychytená, bola veľmi rešpektovaná, ale mala jednu slabinu a to je, že hrala počítačové hry. Alebo Game Boy. A to títo dospeláci nerozumejú, vieš? Tak hrala počítačové hry, aby tomu rozumeli. Inak Game Boy. No. A slabina toho Supermana, toho Larry Boya, bola, že mal veľmi rád čokoládu. Neviem, ktorá je tvoja slabina. Ale to pokušenie muselo nájsť tú slabinu v ich živote a začalo pracovať na tej slabine. Našlo tam tú škulinku v tej ochrane, našlo tam štrbinu v tom Božom, tej Božej výzbroji a ako pracovala na rozšírenie tej štrbiny, tak sa podarilo, aby ich takými pavučinami dostala do svojich spárov. Tak je to aj s nami. Nepriateľ sa snaží študovať naše životy, nájsť, kde máme slabiny. A ak ich nájde, pracuje na prehlbení tej jazvy alebo tej rany. Preto je dôležité žiť čo najzdravší kresťanský život. Halelúja. Halelúja. Keď sa vrátime do Daniela, len zakončím týmito veršami. V Danielovi v 6. kapitole posledný útok nepriateľa bol práve na jeho zbožnosť, bol práve na jeho duchovnú disciplínu. A to je, že zakázali modlitbu ku akémukoľvek inému bohu alebo akémukoľvek človeku okrem kráľa Nabuchodonozora. A to je najčastejší útok na náš život, bratia a sestry. Ak sa nepriateľovi podarí napadnúť našu duchovnú disciplínu. Pred týždňom som to hovoril, ale poviem to znova, lebo sa mi to zdá byť dôležité. Bolo mnoho veľkých božích služobníkov, ktorí padli, či už morálne, alebo doktrinálne. A mnoho ľudí sa domnieva, že títo služobníci za tých 15-20 rokov, čo boli verní pánovi, asi museli byť skorumpovaní. Možno, že kázali falošné posolstvo. Možno, že tie zázraky neboli od Boha. Ale myslím, že to bol Kong Hee, ktorý zvoraznil, väčšinou ich problém bol v tom, že ako mali povinnosti v živote, ako mali úspech alebo slávu, tak postupne znížili latku duchovnej disciplíny vo svojom živote a čím viac ju znížili, čím viacej prestávali žiť duchovne disciplínovaný život, tým sa stávali po anglicky vulnerable, ako sa to povie, zraniteľní, tým sa stávali otvorenejší pre rany nepriateľa a diabol nechce skoriť nikoho viacej tak ako nás. Tak ich pád nemusel znamenať, že ich 20-ročná služba nebola košer, že nebola čistá, ale mohlo to znamenať, že poľavili v duchovnej disciplíne. A tak nepriateľ sa snaží napadnúť Danielovu duchovnú disciplínu. Verš 10. A Daniel, 6. kapitola, Daniel, 6. kapitola, verš 10. A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, ktoré zakazovalo modlitbu, odišiel hore do svojho domu a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalému a trikrát za deň kľakol na svoje kolena a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojim Bohom, pretože to tak robieval i pred týmto. Daniel nedovolil, aby okolnosti alebo súženia, v ktorých sa nachádzal, ovplyvnili jeho duchovnú disciplínu. Jeho duchovný život bol nadradený tomu, ako sa cítil, tomu, čo hovorili ľudia, tomu, v akom bol postavený. A tomu zachránilo život. Dostal sa do tej jamy levovej, ale je napísané vo verši 22. Môj Boh poslal svojho anjela, ktorý zatvoril ústa lvom a neuškodili mi, lebo mi je nájdená pred ním nevina. Áno, ani pred tebou, o kráľu, neučinil som ničoho zlého. Vtedy sa veľmi zaradoval kráľ a rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy a Daniel bol vytiahnutý z jamy a nenašiel sa na ňom nejaký úraz, lebo veril v svojho Boha. Bratia a sestry, povedzte haleluja na tom. Nech nepriateľ urobí čokoľvek proti nám. Ak sa budeme držať bez úhony a budeme veriť svojmu Bohu, Boh má riešenia pre naše finančné situácie, pre naše rodiny, Boh má riešenia pre cirkev, Boh má riešenie pre Božie hnutie. Ako príde duchovné prebudenie? Ako Boh spôsobí, že na Slovensku povstane silná cirkev? Ja neviem, ale Boh to spôsobí. V tomto národe bude prebudenie. V tomto národe budú kvitnúť zbory. V tomto národe budú mega zbory. Ja to prorokujem. Ja tomu verím celým srdcom. V tomto národe budú zbory, ktoré budú schopné zasahovať misíne iné národy. V tomto národe budú zbory, ktoré budú vysielať misionárov. My budeme jeden z tých zborov. Haleluja. Povedz blížnemu, možno ty budeš misionárom. Haleluja. Haleluja. Ja neviem, ako to Boh spraví, ale ja som presvedčený, že Boh to urobí. Haleluja. Že Boh má riešenie pre slovenský národ. Boh má riešenie pre slovenskú cirkev. Povedz haleluja. O, Boh má riešenie. A nejaký úraz sa nenájde pri nás, lebo budeme veriť svojmu Bohu. A nevzdáme sa svoje bezúony a neurobíme kompromis s Babylonom, ktorý je okolo nás, ale my zmeníme tento systém. Ovplyvníme Babylon, ktorý je okolo nás. A to je to, čo spravil Daniel. Nebol ovplyvnený systémom, ale dokázal zmeniť systém, v ktorom bol. Poďme sa postaviť. Halelúja. Zavrime oči na chvíľku, len si predstav to svetlo, ktoré je v tebe. My to nevidíme fyzickými očami. Poprosím, že by chváleci tým prišiel aspoň na chvíľočku na pódium, predtým, ako pristúpime k Večeri Pánovej. Ale chcem, aby si použil teraz chvíľku svoju fantáziu a predstavil si, že je svetlo Evanjelia. Ten Emanuel Eli, ktorého som spomínal, píše vo svojom svedectve, že buď to svetlo bolo akosi v nich, alebo bolo okolo nich, okolo tých veriacich. Ale ono slablo tým, ako veriaci začali robiť kompromisy, či už s učením, alebo s morálkou, alebo s duchovnou disciplínou. Tak ťa chcem povzbudiť teraz, aby si predstúpil pred Pána, aby si znova zatvoril dvere, všetky vstupné brány pre nepriateľa. Povieš, ako to mám, pastor, urobiť? To je veľmi jednoduché. Učiň pokánie. Povedz, toto nebolo správne. Pane, odpusti mi, rozhodujem sa, že to budem robiť inak. Práve pokánie znamená, že pripustíš svoj hriech, vyznáš ho a opustíš. Biblia hovorí, ten, kto zostáva vo svojom hriechu, ten, kto ho nepriznáva, tomu sa nepovedie šťastne. Ale človek, ktorý ho vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Halleluja. Tak ako ho vyznáš, tak povedz, Pane, rozhodujem sa, že pôjdem inou cestou, iným smerom. Opúšťam to staré. A pamätaj, že to nie je len pre tvoje požehnania, preto, aby si bol blízko Pánovi, ale je to zároveň preto, aby si bol v ochrane, aby si zostával pod krvou Kristov, aby keď nepriateľ vymyslí plán proti tebe, pasco, úskok, aby si našiel v sebe duchovnú zrelosť, aby si našiel slovo Božie, na ktorom sa postaviť, aby tvoje oči nezahalila beznádej, ale aby si mohol vidieť Božie zastúpenie, tú studňu živej vody, aby si sa mohol napojiť, nasýtiť, uhasiť svoju žízeň uprostred púšte tohto sveta, aby si nemusel kopať deravé cisterny, ale aby si mohol čerpať z tej živej vody Božej. Halleluja. Korabadaria, modlíme sa. Korabadakandarita. Orabashandararia. Kiriamo santalaba fateria. Halleluja. Vezmi si túto minútu a strávi v modlitbe za svoj život. Halleluja. Si ako ovce, ktoré sú poslané medzi vlkov. Pamätaj na to. Našou silou nie je múdrosť, našou silou častokrát nebýva vzdelanie, alebo dokonca sila zboru, alebo potenciál, ktorý je v nás prirodzene. Ale našou silou je potenciál, ktorý máme v Bohu. Našou silou je schopnosť spojiť sa s jeho múdrosťou a s jeho silou. Pamätáte, Daniel povedal, blahoslavím ťa, Hospodine, dobrorečím ti, Pane, lebo tvoja je múdrosť a tvoja je sila. A Boh ju udeluje hojne, ktokoľvek o to prosí. Ak ti chýba múdrosť, popros o múdrosť. Ak ti chýba sila, popros o silu. Ak ti chýba riešenie, pros o riešenie. Nedovol, aby slzy beznádeje a zúfalstva zahalili tvoj zrak. Lebo potom nevidíš Božie sľuby, potom nevidíš zastúbenú zem. Potom robíš hlúpe rozhodnutia, lebo beznádej je krutý nepriateľ. Beznádej ťa núti robiť rozhodnutia, ktoré neskôr ľutuješ. Znova otvor svoje oči. Nechaj si ich pomazať kolíriom. Nechaj si ich pomazať Duchom Svätým. Nechaj si ich očistiť Ježišom Kristom. Lebo on príde k tebe. Tak ako si počul dnes Zuzku Štefečekovú, kedy bola v tej druhej fáze tej streľby a nedarilo sa jej. Boh sa ku nej postavil a povedal, Neboj sa, všetko bude OK, lebo ja som s tebou. A potrebuješ znova očistiť svoje oči, vyhádzať všetku beznádej, špinu a povedať, Bože, budem ti znova veriť ako Daniel. Uprostred jamy levovej Daniel veril svojmu Bohu a nenašiel sa na ňom nejaký úraz. Čo hovorí Izaiáš 54:17? Je napísané. Niektorý nástroj utvorený proti tebe sa nepodarí. Pamätaj, že nástroje môžu byť utvorené. Ten verš nehovorí, že nebudú utvorené. Ale niektorý z tých, ktorí budú utvorené, sa nepodarí. Lebo to je dedičstvo služobníkov Hospodinovej. To je tvoje právo. Halelúja. Ale ten verš nám ukazuje, že nejaké nástroje, nejaké zbrane, nejaké pasce, nejaké nástroje vytvorené môžu byť. Ale Boh ti sľubuje, že nebudú úspešné. Vnímam, že toto je svätá chvíľa, dôležitá chvíľa pre naše životy. Lebo Boh má pre teba šťastnú budúcnosť. Boh má pre teba kvitnúcu budúcnosť. Ako Daniel je napísané, že tomuto Danielovi Boh dal prospech i v kráľovstve Nabuchodonozora, i v kráľovstve Méďanov, i v kráľovstve Dáriovom. Nech sa nachádzala kdekoľvek, Boh mu dal prospech. Lebo Daniel veril svojho Boha. Daniel sa držal svoje bezúhony. Daniel bol spojený s Božou múdrosťou. O raba šanda la bar fadir ya la bahar ya la brode. O raba sondere.
O v tebe silu má. O ja ťa mi potrebujem. Potrebujem ťa. Potrebujem ťa stále viac. Ťa veľmi potrebujem ťa stále viac. Ja ťa veľmi potrebujem ťa stále viac. Ja ťa veľmi
sa posadiť na chvíľu. Ideme mať večeru pánovu. spoločne, ako cirkev živého Boha. A keď som nad tým premýšľal, čo povedať, napadli mi tieto slova. Kedy si najviac pamätáš, že si s chuťou jedol chlieb alebo pil nejaký nápoj. Možno si nad tým nikdy takto nepremýšľal a možno ti v pamäti utkvela nejaká predstava, kedy si si dal chlieb a naozaj ti veľmi chutil. Alebo si si dal niečo na pitie a naozaj ťa to uspokojilo. A možno je to práve vtedy, keď si bol veľmi, veľmi hladný, alebo si ten chlieb jedol s niekým veľmi tebe blízkym a vzácnym. A v podstate veľmi podobne to je aj s Pánom. Ak chceš mať s ním blízky vzťah, ak chceš aj teraz pristúpiť k večeri Pánovej, tak Boh chce, aby si mal ten hlad vo svojom srdci. Pretože ak máš hlad po ňom, tak potom je to tá správna chvíľa. Ak pristupuješ k nejakému jedlu a v podstate ani nemáš hlad, tak je to nejaká rutinná záležitosť. Ale ak máš naozaj hlad, my žijeme v spoločnosti, keď je dostatok a hojnosť, ale možno si spomínaš na nejakú situáciu, kedy si bol už naozaj vyhľadovaný. Potom mohlo byť skoro jedno, čo bolo na stole, ale bol si za to nesmierne vďačný. Alebo smet. Ja rád hrajem tenis, i keď už si to až tak nemám toľko času, ale v minulosti som viackrát hral tenis a pamätám si dodnes na jednu situáciu, kedy sme hrali s jedným kamarátom, hrali sme cez práve poludnie a bol to taký dlhý zápas, ktorý sa naťahoval na niekoľko hodín a už sme boli na konci tak vysmednutí, to boli antukové kurty a tam bola taká tá voda na polievanie a nakoniec sme zistili, že sa tam dá sa tam napiť a tak sme totálne vyčerpaní sme tam išli a napili sme sa tej vody. Oh, aká lahodná bola tá voda. A potom ten správca za nami kričal, chlapci, nepite odtiaľ, to je len užitková voda. Ale nám tak chutila, lebo my sme boli totálne vysmednutí. A vidíte, prežili sme živí, zdraví. Ale sú to určité chvíle, ktoré si uvedomíš, pretože si mal naozaj smet, alebo si mal naozaj hlad. A toto je niečo, čo potrebujeme my mať, keď hovoríme o Bohu. A samozrejme, my tu nejeme fyzicky telo Ježiša Krista alebo jeho krv. Pretože Boh je duch. Tí, ktorí sa mu kláňajú, tí, ktorí pristupujú k nemu, tí, ktorí ho uctievajú, tak ho uctievajú v duchu a v pravde. Amen? Halelúja. Ale zase nemôžeme povedať iba, že to je len nejaká symbolika, že si to len pripomíname. Ježiš je prítomný na tomto mieste. Ježiš je prítomný pri chlebe a víne, keď ho prijímame. Amen? Halelúja. A je to úžasné, že môžeme mať účasť na tomto a že Boh spôsobil ten zázrak znovu zrodenia v našich životoch, že sme jeho deťmi, že sme jeho synmi, že sme jeho dcérami. Halelúja. Sláva Pánovi. Tak pripravme svoje srdcia, aby sme jedli tento chlieb a pili toto víno ako zmluvný pokrm. Počúvajte slova z Evanjelia Jána, 6. kapitoly, verša 56. Boh tam povedal toto vo svojom slove. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Počúvajte tieto slova apoštola Pavla. Je to z 1. Korinťanom, 5. kapitoly, verše 7 a 8. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako ste nenakvasení. Lebo vedí náš veľkonočný baránok je zabitý za nás, Kristus. A tak sveťme nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešlachetnosti, ale v nekvasenom čistoty a pravdy. Ak ty a ja sme úprimní sami k sebe, tak vieme, že sme zhrešili. Aspoň raz, aspoň niekoľkokrát. A poďme teraz spoločne vyznať takéto vyznanie. Vyznávam ti, svätý a spravodlivý Bože, že som často zhrešil v myšlienkach, slovách a skutkoch. Nie vždy som ťa miloval nadovšetko. Ani svojho blížneho ako seba samého. Modlím sa teraz, aby si mi to pomohol rozpoznať. A odvraciam sa od týchto hriechov. Pozri na mňa vo svojom milosrdenstve a odpusť moje prestúpenia. V mene Ježiša Krista, môjho Pána. Amen. Ja teraz vyhlasujem odpustenie vašich hriechov v mene Ježiša Krista. Poďte si spolu so mnou otvoriť písmo v 1. Korinťanom 11. kapitole, aby ste mohli spolu vidieť, čo čítam a čo hovorím z Božieho slova. 1. Korinťanom 11. kapitola, verše 23 a 25. Poprosím bratov, keby mohli priniesť večeru Pánovu a postaviť sa tu. Prvá Korinťanom, 11. kapitola, od verša 23. Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré sa obetuje pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a povedal: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Ako jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, proklamujeme, Pane, tvoju smrť a vzkriesenie, až dokiaľ neprídeš vo svojej sláve. Svätý Otče, toto všetko robíme, aby sme si pripomenuli tvoje utrpenie, smrť, vzkriesenie a na nebo vzatie tvojho syna. Ty si prijal jeho dokonalú a večnú obeť, ktorou zmieril svet s tebou. Nech všetci, ktorí jedia z tohto chleba a pijú z tohto kalicha, sú zjednotení ako jedno telo a nech sú živou obeťou v Kristovi. Tebe, Bože, a nášmu všemohúcemu Otcovi nech patrí všetka chvála a sláva v ňom, skrze neho a s ním, v pravej jednote v Duchu Svetom, teraz i na veky. Amen. Poďme sa teraz spoločne pomodliť, tak ako nás to naučil náš Pán. Môžeme povstať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, tak ako na nebesiach, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. Amen. Príjmite požehnanie. Nech ťa požehná Pán a chráni. Nech Pán dá, aby na teba svietila jeho tvár a nech ti je milostivý. Nech Pán na teba pohliadne vo svojej priazni a nech ti dá svoj pokoj v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pristúpte a prijímajte večeru Pánovu. Ak niekto z vás chce nejakú modlitbu, tak prosím, prídite ku mne, ja som pripravený modliť sa za vás a klásť na vás ruky.
No other fountain.
Haleluja. Ďaká ti, Pane, že ty si tu prítomný. My ťa vítame na tomto mieste. Ó, Ježišu, nech ti patrí všetká chvála i sláva.